spurningin til landstingsmannen í vinnumálun hann í 2 mån. Það fyrir spurningin hvert ætla landstingur að gera við trúbuleikana á að handverskara vinnan missir nekk fólk til lönar og skattavíðskiptinu til handverskarinnum eru múnandi betri útlands en það eru í færju. Og það satt spurningin hann var að svoast nær kann roknast við að tiltekvara þetta versk fyrir að vinna á hessum trúbuleikana. Handverskara vinnan í færjun er ekki kappingar för það talan um lönar til starfsfólk. Í okkar grannalöndum, særlega í norra, er stærður eftirspurningur eftir handverskarum. Norska vinnan bjóðar föringum föreskan handverskarum gefa skipanir við vöjandi elsparsing og lönnar her eru múnandi hakkri en þar eru í færju. Við fyrstu ætlöfu kan kunnu fegnast að föreskir handverskarar fóa andan gilda möguleikan, men í langtunni kan hætta að gera sem trúbuleikja til vandi fyrir að handverskaravinnan í færjum stekkar upp. Sjálft om handversk smástarar Sjátt handverksmastar umhugsa að stekka sinni virksemi í færjum þau þarf að fá stærri inntöku og meira frýtói og þar eru vanlýr handverskar í norra en það eru arbeidsgevarar í færjum. Spurningurinn um skattli viðskiptinu til föringum sem arbeid utanlands er ofta verið framme, men hessi spurningurinn skal fyrst og fremst skiljast som en vinnulíu spurningur er dænti við lagt að vanda fyrir að handverskarvinnan í færjum hverfur. Tvö spurningar settur landstjórnsmannum við vinnumál. Takk fyrir.
Ja, takk fyrir.